Qalampirdan gapiramiz. Sevimli telekanalida efirga uzatilgan Sabriya serialiga nisbatan tanqidlar ortidan bosh direktor vazifasini bajaruvchi A. Xo'jayev va bosh muharrir Said Aliyev lavozimidan ozod etildi. Bu haqda telekanalning Instagram'dagi sahifasida xabar berildi. Qayd etilishicha, telekanalda Sabriya seriali bo'yicha jiddiy choralar ko'rildi. 20-yanvar kuni Sevimli telekanali ta'sischilarining umumiy yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yig'ilishga kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov taklif qilingan. Yig'ilishda tashkiliy masalalar ko'rib chiqilgan. Kanal kuzatuv kengashi raisi vazifasini bajaruvchi etib jamoatchilik asosida Firdavs Abduxoliqov saylangan. Ta'sischilarning qarori bilan bosh direktor vazifasini bajaruvchi A. Xo'jayev va bosh muharrir Q. Said Aliyev o'z vazifasidan ozod etilgan. Yig'ilishda shu paytga qadar O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bosh direktori lavozimida ishlab kelayotgan Safoyev kanal bosh direktori vazifasiga tayinlangan. Yig'ilishda so'zga chiqqan Firdavs Abduxoliqov kanal efirga uzatilgan Sabriya serialini badiiy saviyasini tanqid ostiga olib, biz telekanal muxlislari va jamoatchilikdan uzr so'raymiz va kelgusida yangi tayinlangan bosh direktor nafaqat seriallar qolaversa, barcha media mahsulotlarining g'oyaviy badiiy jihatlarga mas'ul ekanligini uqtirgan holda barcha chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur deb ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.